Marka toko fahasivy. Niova tare Jesosy. Andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary hoy izy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitan'ny fanjakan'Andriamanitra tonga amin'ny hery. Ary noho ny afaka henemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona ka nitondra azy nitokana niakatra ho any an-tendrombohitra avo anankiray. Dia niova tarehy teo anatrehany izy, ary ny fitafiny niova nanelatrelatra sady fotsy indrindra, ka tsy misy mpamotsy lamba ambonin'ny tany mahafotsy toy izany. Ary Elisy Mosesy niseho taminy ka niresaka tamin'i Jesosy. Ary niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe, Rabi ô, tsara raha mitoetra eto isika, ary aoka hanao lay telo izahay, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Elia. Fa tsy fantany izay havaliny, satria efa raiky tahotra izy rehetra. Ary nisy rahona niseho nanarina azy, ary dia nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe, ity no zanako malalako, izy no enoy. Ary niaraka tamin'izay, noho ny jery manodidina izy ireo, dia tsy nisy hitany intsony na iza na iza afa-tsy Jesosy irery ihany izay teo aminy. Ary noho nidina avy teo an-tendrombohitra izy, dia nandrara azy Jesosy mba tsy hilazalaza amin'olona izay zavatra efa hitany mandra-pitsangany zanak'olona amin'ny maty. Ary nitana zany teny izany izy ka nifampaka sainany amin'izay hevitra izany fitsanganana amin'ny maty izany. Dia nanontany an'i Jesosy izy ka nanao hoe, lazain'ny mpanoradalàna fa Elia tsy maintsy ho avy aloha. Ary izy nanao taminy hoe, Elia dia avy aloha ihany ka ampodiny zavatra rehetra. Ary ahoana kosa no nandratana ny amin'ny zanak'olona fa tsy maintsy mijaly mafy izy ka hatao tsinitsinina? Nefa lazaiko aminareo, efa tonga Elia sady nataony olona taminy izay sitraky ny fony araka ny nandratana azy. Ny mpianatra tsy mahefa na inona na inona. Jesosy mahefa ny zavatra rehetra. Marka toko fahasivy, andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Nanasitrana ankizy iray Jesosy. Ary noho ny tonga teo amin'ny mpianatra izy, dia nahita vahoaka betsaka manodidina azy sy mpanoradalàna niady hevitra taminy. Ary niaraka tamin'izay, noho ny nahita azy ny vahoaka rehetra dia talanjona ka niazakazaka nanatina sy niarahaba azy. Ary izy nanontany azy hoe, inona no iadinareo hevitra amin'ireto? Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namalika nanao hoe, mpampianatro, nentiko hoe ty aminao ny zanako lahy izay azo mpanahimoana. Ary nahaiza nahaiza no azony azy, dia ampinjitrinjiriny izy ary mandovory, dia mikitry nify sady valaka dia valaka. Ary niteny tamin'ny mpianatra aho mba hamoaka izany fa tsy hainy. Ary Jesosy namaly azy hoe, ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana no itoerako aminareo, mandra-pahoviana no handeferako aminareo, ento ty amiko izy. Dia nentiny teo aminy izy. Fa noho ny nahitan'i Jesosy izy, dia nampifanitsitsitina ny tenany niaraka tamin'izay ny fanahy. Dia lavy tamin'ny tany izy sady nitsikasikasina sy nandovory. Ary Jesosy nanontany andrainy hoe, hoatrinona izay no nahatongavan'izao taminy? Ary hoy izy, atry ny fony izy mbola zaza. Ary nazerany matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy hamonoany azy. Fa raha mba misy hainao, dia mamindra fo aminay ka vonjeo izahay. Fa hoy Jesosy taminy, hainao hoe, ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raindra zazalahy ka nanao hoe, mino aho, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsifinoko. Ary noho nitan'i Jesosy fa niazakazaka nanatina azy ny vahoaka, dia niteny mafy ny fanahymaloto izy ka nanao taminy hoe, ry fanahymoana sy marenina, izaho mandidy anao, mivoa aminy ka aza miditra ao anatiny intsony. Ary rehefa nananana izy sady nampifanitsitina mafy ilay zazalahy, dia nivoaka taminy. Ary efa toy ny maty ka dia nataony maro hoe maty. Fa Jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy, dia nitsangana izy. Ary rehefa tonga tao an-trano Jesosy, dia nanatina azy mangingina ny mpianany hoe, "Zahay tsy nahavoaka azy." Ary hoy izy taminy, "Iny karazana iny tsy mba azo avoaka na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany." Ambaran'i Jesosy indray ny hahafatesany sy ny hitsanganany amin'ny maty. Marka toko fahasivy, andinin'ny fahatelopolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Dia niala teo izy ka nizotra namaky an'i Galilia, ary tsy tian'i Jesosy ho fantatry ny olona izany. Fa nampianatra ny mpianany izy ka nanao taminy hoe, "Ny zanak'olona dia hatolotra eo an-tanan'ny olona ka hovonoiny, ary rehefa vovono izy dia hitsangana rehefa afaka hateloana." Fa izy ireo tsy nahafantatra izany teny izany, sady natahotra anontany azy. Ny fanetretena tsy ambarantely ny tena fahalehibeazana. Marka toko fahasivy, andinin'ny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Ary tonga tao Kapernaoma izy, ary rehefa mbita ao an-trano Jesosy, dia nanontany ny mpianany hoe, "Inona no niadinareo hevitra teny an-dalana?" Fa tsy nahateny izy satria efa niady hevitra teny an-dalana izy ny amin'izay lehibe indrindra. Ary rehefa tafapetraka Jesosy, dia niantso ny roambin'ny folo lahy izy ka nanao taminy hoe, "Raha misy teo voalohany, dia hatao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra izy." Ary nandray zaza izy ka nametraka azy teo afovoany, ary raha nisotroiny ilay zaza, dia hoy izy tamin'ny mpianany, "Nazovy nazovy no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy. Ary nazovy nazovy no mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka." Meloin'i Jesosy ny toetsaina mpanavakavaka. Marka toko fahasivy, andinin'ny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny faharaika amby efapolo. Ary hoy Jaonina taminy, "Mpampianatro, nahita olona anankiray namoaka demini tamin'ny anaranao zahay, ka nirarahanay izy satria tsy nanaraka antsika." Fa hoy Jesosy, "Aza mandrara azy, fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka hahateny ratsy avy etivety. Fa izay tsy manohitra antsika dia mombantsika. Fa na iza ny manome anareo rano eran'ny kapoaka hosotroinareo, satria any Kristy ianareo, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany." Fampitandremana miezinezina nataon'i Jesosy momba ny fanafitoinana. Marka toko fahasivy, andinin'ny faharoa amby efapolo ka hatramin'ny fahadimampolo. "Ary na iza no mahatafitoina na iray aza amin'ireo madinika mino ary eo, dia tsara ho azy raha anatonana vaty lehibe fikisoam-bary ny vozony ka atsipy ao anaty ranomasina izy. Ary raha ny tananao no manafitoinanao, tapao izy. Fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa nefa ariana any amin'ny elo dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary raha ny tongotrao no manafitoinanao, tapao izy. Fa tsara ho anao ny hiditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa nefa hariana any amin'ny elo any amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary ny kankany tsy maty ary ny afo tsy vonoina. Ary raha ny masinao no manafitoinanao, esory ialy izy. Fa tsara ho anao ny hiditra tokamaso amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa nefa arinany amin'ny elo. Any ny kankany tsy maty ary ny afo tsy vonoina. Fa samy voasira amin'ny afo izy rehetra. Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no entinareo mampodin'ny tsirony? Aoka hisira ao anatinareo ka miavana tsara ianareo.